Sary fahafito. Jona mandositra an'Andriamanitra. Jona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa maty Elisa dia nisy mpaminany iray indray tao amin'ny Israely nantsoina hoe Jona. Andriamanitra nanao tamin'ny Jona hoe: mitsangana makanesa any Niniva, ilay tanàna lehibe, ary miantsoany amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Ireo olona Niniva dia fahavalon'ny Israely. Jona dia tsy te handeha ho any amin'izy ireo, ka nahezaka izy ny hitsaoka an'Andriamanitra. Nahita sambo izay andeha any amin'ny tany lavitra izy, nalohany saran-dalany ka lasa ny sambo. Vetivety foana dia nisy rivotra mahery teo amin'ny ranomasina. Ireo olona teo ambony sambo dia natahotra avokoa. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy: avia isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo.